Вие сте со SPS на Македонски. SPS?
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 SPS Radio.
Македонските надлежни органи водат голема борба со пожарите што не стивнуваат. Вчера обвинителството им одреди 8-дневен притвор на татко и на двајцата негови синови, тројцата од Скопско, кои се сомничат дека истурале запалива течност и предизвикале пожар кај Патишка река. Пожарот можел да се прошири на поголемо подрачје, на нискостеблеста и на високостеблеста шума, па дури и да зафати дел од националниот парк Јасен. Осомничените ги забележал и ги пријавил очевидец, а полициски службеници ги затекнале на самото место и кај нив нашле неколку литри бензин. Против пожарни екипи интервенирале за да го изгаснат пожарот, стои во сообштението на обвинителството. Вчера беа активни 6 пожари, а други 5 беа ставени под контрола. Во предходното деноноќие избубнале 42 нови пожари, останатите се изгаснати. Вчера беше критично кој македонски брод, потоа гореше на две места, село Тажево, село Брезница, Јасен, Белица, кај што гореше Борова шума. Директорот на ЦУК Стојанче Ангелов преку видео порака и се обрати на јавноста.
Најголемиот пожар, пожарот монструм, постепено го ставаме под контрола. Кракот кон Јасен е се уште активен, иако со помал обем, таму на лице место действуваат 20-тина вработени во Јасен, подпомогнати со локални пожарникари, со противпожарно возило од македонски брод. Вториот крак од овој тежок пожар, кракот кој што се движише кон викет на селвата на езерото Козјак, е целосно изгаснат.
Критично беше и кај Новаци, Кичево и Чашка. Пожарот на Илинденска планина се држи под контрола. Од копно и од воздух вчера се гаснеше и во Пласница, Кичево, Делчево и во Штип, во кои горат повеќе депонии. Метеоролозите за следните 3 дена најавуваат уште поголема горештина. Тие велат дека температурата ќе се искачи над 40 степен. Поради ова владата на вчерашната седница донесе повеќе одлуки со кои се ослободуваат од работа бремените жени и лицата постари од 60 години во следните 2 дена, а градежните работници што работат на отворено не треба да работат од 11 до 17 часот. Владата исто така усвои препораки за заштита на децата. Еден ден по одбележувањето на 23 годишнината од загинувањето на 10-тина резервисти на македонската армија кај Карпалак, кои беа убиени од заседа од страна на припадниците на ОНА во 2001 година, спомен плочата е осквернавена. Во саботата лидерот на достоинство Стојанче Ангелов пред новинарите рече дека бранителите се разочарани и не можат да ги остварат своите права. Според Ангелов, ниту по 2 децении институциите не успеале законски да ги регулираат правата на учесниците во конфликтот.
За жал, 23 години подоцна се уште многу работи не се уредени со закон. Бранителите имаат право да бидат незадоволни, би рекол и лути, но јас сум оптимист, се надевам дека новата влада најпосле ќе исправи големата неправда која што е нанесена на дел од семејствата на загинати кои што до ден денес не се обештетени, како и на одреден број на војни инвалиди, но и генерално со закон да се донесат неколку макар и символични права за сите бранители кои што се бореа и ја бранеа татковината од нападот на УЧК во 2001 година.
Откако беше уништена спомен плочата на загинатите кај Карпалак, ВМРО-ДПМНЕ е соопшти дека Министерството за одбрана подготвува закон со кој ќе се овозможи поставување достојно спомен обележје. Како што соопштува партијата, за разлика од претходната власт, тоа ќе биде законско решение кое нема да можат да го одбијат другите институции заради заштитеното подрачје кај автопатот. Пратеникот Бојан Стојановски на пресконференција рече:
реакцијата на Министерството за одбрана, каде што ќе се припреми во најбрз можен рок закон кој што ќе даде можност да се постави ново спомен обележје, за разлика од тоа во изминатите 7 години, Министерството за одбрана подготвувало законски решенија кои што знаело дека ќе добијат негативни мислења од другите институции поради тоа што планирале да постават спомен обележија во заштитна зона на автопат каде што по закон и не смее да се постави.
Поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска од СДСМ пак на социјалните мрежи соопшти дека таа во својот мандат ја завршила целата постапка. Била избрана локација за спомен обележија кај Карпалак, но и споменици на загинатите кај Вејце и кај Љуботенските бачила. Имало обезбедено и пари, но според Петровска, со ребалансот на државниот буџет, новата влада се откажала од изградба на трите споменици за бранителите од воениот конфликт. Идната недела се навршуваат 23 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, а за неговото одбележување најавени се две прослави, едната ја организира ДУИ, а на другата покровител е владата, соопштуваат медиумите. Владата вчера ја разреши од местото главен ревизор на ИПА фондовите Афрона Верзиволи. На незиното столче привремено како веде главен ревизор седнува Арбен Рамадани, а негов заменик е Иван Игнатов. Двајцата се вработени во Државниот завод за ревизија. Верзиволи е кадар на коалицијата Вреди. Оваа коалиција не се откажува таа повторно да застане на чело на контролата на европските фондови. Завчера имаше сообщение дека ќе биде само привремено заменета додека не добие соодветен сертификат. Европските партнери укажуваат на тоа дека Македонија е лидер во злоупотребата на европските пари во регионов. Државата треба да ја врати над 2 милиони евра на Европската комисија. Неправилностите ги констатира ОЛАФ, Европската канцеларија за борба против измама. Станува збор за дел од грантови доделени во периодот од 2016-та до 2018-та година. Јавното сообраќајно предпријатие ЈСП и градот Скопје бараат советот на градот да одобри кредит за купување нови автобуси, а предпријатието нема пари да ги плаќа ратите за автобусите кои веќе се обраќаат по скопските улици. Станува збор за 33-те автобуси набавени во 2020 година во мандатот на поранешниот градоначалник Петре Шилегов. За нив беше подпишан договор со Европската банка за обнова и развој за кредит од 10 милиони евра. Според договореното, кредитот треба да го плаќа ЈСП, а ако не може, ратите да ги покрива и градот. Бидејќи ни едните ни другите немале доволно пари, ЕБОР сега бара доспејаната рата да ја подмири државата. Дека касата на ЈСП е празна, за тебе Сител потврди директорот на предпријатието Драги Кушовски.
Не сме финансиски можни да ги обезбедиме тие финансиски средства. Поголема сума, да, која во моментов не можеме ние да обезбедиме како јавно предпријатие. Приходите се драстично намалени во изминатиот период и односно имаме многу ненаплатени поверувања, кои што ни оневозможуваат тековно да ги сервисираме обврските, значи.
Годишната рата изнесува околу 1 милион евра. Парите за исплата на ратата се предвидени со ребалансот на буџетот. Министерката за финансии при презентација на бројките кажа дека се обезбедени средства за кредитите на повеќе јавни предпријатија, меѓу кои и за ЈСП. Кушовски е свесен дека граѓаните најмногу трпат, но вели дека се труди преку внатрешна реорганизација да обезбеди поквалитетна услуга. Градоначалничката Данела Арсовска за време на изборната кампања вети бесплатен јавен превоз. Бетувањето не го исполни. Вработените неколку пати штрајкуваа и во предпријатието и приватните превозници. А откако возач на ЈСП удри со автобусот во Жардиниера и обвини дека автобусите не се поправаат и се возат расипани, обвинителството отвори предмет.
SBS Radio. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.